Počúvate svetový newsfilter denníka N. Udalosti vybrali Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Vasilko. Ja som Lucia Osvaldová. Tento týždeň o tom, že Trumpovi zamotal hlavu latinský výraz, o tom, že Rusko má najmenej slobodný internet v Európe a o tom, že v Dili sa nedá dýchať. Brutálna vražda 9 ľudí znovu upriamila pozornosť na nekončiacu vlnu násilia v Mexiku. 3 ženy a 6 detí boli členmi mormonskej komunity a mali aj americké občianstvo. Prípadom sa tak vo veľkom zaoberajú aj médiá v USA. Vrahovia prepadli 3 autá a rozstrieľali ich. Prečo sa to stalo, zatiaľ nie je jasné. Spomína sa aj verzia, podľa ktorej si útočníci mysleli, že drahé SUVčka patria členom kartelu. Mormóni však hovoria, že útočníci videli, do koho strieľajú a vedeli, že nevraždia mafiánov, ale ženy a deti. V minulosti navyše už čelili útokom a vyhrážkam kartelov. Kým motív nie je jasný, s príčinou je to jednoduchšie. Brutálny útok umožnila aktuálna situácia v Mexiku, kde si štát nedokáže poradiť s drogovými kartelmi. Prizerá sa, ako sa mafiáni vraždia medzi sebou a ako zabíjajú civilistov, novinárov či policajtov. Aký slabý je štát, ukázal aj nedávny škandál, pri ktorom kartely donútili políciu, aby prepustila syna odsúdeného narkobarona El Chapa. Trump po najnovšom incidente Mexiku odkázal, že je čas pustiť sa do vojny s kartelmi a USA sú vraj pripravené pomôcť. Mexiko však už dlhšie poukazuje aj na problém na druhej strane hranice. Zbrane, ktorými kartely vraždia, prichádzajú práve zo severu. Až 70% zbraní, ktoré v uplynulých rokoch zhabali v Mexiku, si niekto legálne kúpil v Spojených štátoch a potom ich prepašoval cez južnú hranicu. Aj pri vražde mormónov zrejme boli použité útočné pušky, ktoré sú z USA. Prezident Andrés Manuel López Obrador vojnu proti kartelom odmieta. Aj minulosť podľa neho ukázala, že tvrdá sila a zabíjanie zločincov problém nevyriešia. Tlak na prezidenta, ktorý sa do úradu dostal vlani, však rastie. Ľavicový politik vyhral aj vďaka sľubom, že príde s novými metódami, ktoré Mexiku pomôžu znížiť počet vražd. Obrador vytvoril novú 70-tisícovú národnú gardu a proti vraždám navrhol bojovať sociálnymi programami. Zatiaľ sa mu však nedarí. Mexiko je znovu na ceste prekonať svoje smutné rekordy v počte zavraždených ľudí. Minulý rok to bolo viac ako 33 tisíc. Za prvých 9 mesiacov tohto roka to bolo 26 tisíc. Vlády na celom svete sprísňujú kontrolu nad internetom a používajú sociálne siete na ovplyvňovanie volieb a sledovanie ľudí. Vo svojej novej správe o slobode na internete to píše mimovládna Freedom House, ktorá si všíma aj to, že situácia sa zhoršuje 9 rokov za sebou a že pokračujú útoky na slobodu prejavu. Zo 65 skúmaných krajín sú na tom najhoršie Čína, 10 bodov zo 100, Irán 15 bodov zo 100 a Sýria 17 bodov zo 100. V Európe je najmenej slobodnou krajinou na internete Rusko, ktoré získalo 31 bodov zo 100. Predbehlo dokonca aj Bielorusko 35 bodov zo 100 a Turecko 37 bodov zo 100, ktoré sa stalo po neúspešnom prevrate jednou z najväčších väzníc pre novinárov. Dôvodov, prečo je to v Rusku také zlé, je viac. Minulý rok sa snažili štátne autority zablokovať občanom prístup k messengeru Telegram. Tvorca aplikácie, ktorú využíva okolo 10 miliónov Rusov, z obav pred ruskou tajnou službou FSB z krajiny emigroval. Vláda taktiež začala obmedzovať využívanie privátnych sietí a telekomunikační operátori musia ukladať komunikáciu užívateľov a ich metadáta po dobu 6 mesiacov a sprístupniť ju FSB, ak o to požiada. Za vtipné meme na internete, kde sa kritizuje vláda alebo cirkev, hrozia v krajine absurdné tresty. 6 rokov väzenia vlani hrozilo žene, ktorá zverejnila obrázok fajčiacich mníšok s textom Rýchlo, kým tu nie je Boh. A hoci nakoniec stíhanie zastavili, zaradili ju na zoznam extrémistov a teroristov. Rovnako skončil mladík, ktorý vytvoril obrázok Johna Snowa zo seriálu Hry o tróny v štýle Ježiša Krista s textom Jon Snow povstal. Ruský parlament schválil aj zákon o tzv. Suverénnom ruskom internete, teda Runete, čo vyvoláva obavy z ďalších reštrikcií. Rusko ho testuje a ak bude úspešné, chce vďaka nemu získať možnosť odizolovať ruský internet od zvyšku svetového internetu. Prezentuje to ako prevenciu pred zahraničnými hackerskými útokmi, no podľa expertov ide skôr o schopnosť prerušiť komunikáciu v určitých oblastiach počas občianskych nepokojov. Okrem toho Putin navrhuje, aby Rusko založilo vlastnú Wikipédiu, v ktorej budú len dôveryhodné informácie. Latinské slovné spojenie quid pro quo ovládlo americké médiá. Výraz, ktorý znamená niečo za niečo, súvisí s kauzou nátlaku na Ukrajinu, za ktorú Trumpovi hrozí impeachment. Trump a republikáni od začiatku tvrdia, že o výmene niečo za niečo nie je žiadny dôkaz. Po posledných zverejnených výpovediach sú však ich argumenty slabšie. Quid pro quo v Trumpovom prípade znamená, že pozdržal vojenskú pomoc pre Ukrajinu, aby donútil prezidenta Zelenského verejne vyhlásiť, že Kyjev znovu začne vyšetrovať firmu, v ktorej pôsobil syn demokrata Bidena. To, že k tomu naozaj došlo, tento týždeň potvrdil aj americký veľvyslanec pri EÚ Gordon Sondland. Najprv to odmietal, no teraz si vraj osviežil pamäť a doplnil svoju predchádzajúcu výpoveď. Spomenul si na jeden rozhovor s ukrajinským predstaviteľom, ktorému povedal, že americká pomoc nedorazí, kým Zelenský neprednesie protikorupčný prejav, aký žiada Trump. Zelenský podľa New York Times naozaj chcel ustúpiť a v CNN oznámiť obnovenie vyšetrovania. Informácia o pozdržaní pomoci sa však dostala na verejnosť. USA pomoc pre Ukrajinu pustili a Zelenský interview v televízii zrušil. Trumpa nepotešili ani zverejnené prepisy predchádzajúcich výpovedí z výborov, ktoré sa odohrali za zatvorenými dverami. Dočasný šéf amerického veľvyslanectva v Kyjeve Bill Taylor v tej svojej uviedol, že mu bolo jasné, že pomoc nepríde, pokiaľ Ukrajina neotvorí vyšetrovanie. Jeho predchodkyňa Marie Jovanovičová, ktorá musela odísť z postu veľvyslankyne po nátlaku Trumpovho tímu, povedala, že sa cítila zastrašovaná a že ju nabádali, citujem, vyjadriť na Twitteri podporu prezidentovi. Koniec citátu. Republikáni sa od budúcej stredy už nebudú môcť sťažovať na to, že vypočúvania sú za zatvorenými dverami. Verejné výpovede odštartujú práve Taylor a Jovanovičová. Republikánom tak zostal posledný argument, že využitie zahraničnej politiky na očiernenie svojho potenciálneho súpera vo voľbách nie je taký ťažký prečin, aby za to prezidenta odvolali. To bude zrejme argument, prečo nakoniec pri procese v Senáte zachránia Trumpa. Rovnako ako demokrati podržali Billa Clintona v roku 1999. Prišla jeseň, s ňou najväčší hinduistický sviatok Diwali a indické hlavné mesto Dili sa ponorilo do nedýchateľného smogu. Sviatok svetiel symbolizuje víťazstvo svetla nad temnotou. V uliciach to však vyzerá, ako by vyhralo temno. Predstavte si hlučný Silvester u nás a vynásobte asi tak 400 krát. Takto vyzerá počas sviatku svetiel. Najväčší podiel na zlom ovzduší však má obrovské množstvo výfukových plynov z aut, masívne vypaľovanie polí a kúrenie drevom. Minulý víkend jedovatý smog 10-násobne prekročil zdraviu škodlivý limit. Hodnota indexu kvality ovzdušia AQI sa v najhoršom dostala až na úroveň 1000. Pre porovnanie, v Bratislave to bolo vo štvrtok 46. Jeden bežný deň v Dili je, ako by ste vyfajčili 25 cigariet a predstavitelia Dili svoje mesto prirovnávajú k plynovej komore. V nedávnom prieskume v tom 14-miliónovom meste až 40% obyvateľov povedalo, že pre zlé ovzdušie by sa najradšej presťahovali. Dili už na tom začína byť horšie ako Peking. Tí, čo môžu pracovať doma, počas najhorších dní radšej nechodia do práce, školy sú zavreté, na tvárach sa nosia masky. Odhaduje sa, že zlé ovzdušie má na svedomí 30 000 životov ročne. Slovenské ministerstvo zahraničia varuje, že vysoké hodnoty AQI sa predpokladajú do konca februára a preto odporúča zvážiť pobyt v severnej časti Indie, kde sú hodnoty najvyššie. Už krátky pobyt na takto znečistenom ovzduši môže vyvolať silný záchvat kašľa a alergickú reakciu, dodáva ministerstvo. Plavba cez Stredozemné more sa často považuje za najväčšie nebezpečenstvo, ktoré hrozí migrantom z Afriky pri ich ceste do Európy. Ešte viac ľudí však zrejme zomrie predtým, ako sa vôbec dostanú k pobrežiu na severe kontinentu. UNHCR uvádza, že na kontinente môže zomierať až dvojnásobok v porovnaní s počtom migrantov, ktorí sa utopili v mori. Od roku 2014 podľa štatistiky UNHCR v Stredozemnom mori zahynulo viac ako 17 tisíc migrantov, ktorí sa snažili dostať do Európy. Podľa oficiálnych údajov je na kontinente toto číslo nižšie a pohybuje sa okolo 7 tisíc, no odborníci hovoria, že v skutočnosti je to zrejme presne naopak. Oficiálne údaje rátajú iba úmrtia, ktoré niekto nahlásil, a tie, ktoré dokázali zaznamenať rôzne organizácie pôsobiace v tejto oblasti. Ďalšie tisíce mŕtvych sa však do štatistík nedostali. Presné čísla teda nie sú známe, no UNHCR má dobrý dôvod myslieť si, že sú hrozivé. Veľká časť migrantov zomrie v dôsledku hladu a smedu. Cestou na sever Afriky totiž často musia prejsť cez Saharu. Ďalšími dôvodmi sú choroby, dopravné nehody a samotné nebezpečenstvo, ktoré predstavuje presun po nepokojných oblastiach Afriky. Dnešný svetový newsfilter pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Vasilko.